En podcast om bil.
Da det på tide med en ny episode av Lordens Garage, og denne gangen skal det handle om topp 10 brittisk. Nærmere bestemt, brittiske produksjonsbiler etter 2. verdenskrig. Storbritannia jo på mange måter et fantastisk land. Kan vi begynne med hva har Storbritannia gitt oss? Det jo landet som brakt håp, framskritt og sivilisasjon ut til verden. Landet som avskaffet slaveriet. Landet som mer enn noe annet land sto opp mot nazismen, ledet av Winston Churchill. Landet har gitt oss fotball, tennis, golf og Formel 1. Stevensons Rocket, stridsvogna, Concorde, James Bond, gode manerer, stil og klasse, pomp og prakt i elegant innpakning, Hereford Shire, engelsk bulldog, heavy metal, whisky, Chesterfield-møbler, Ronning Elizabeth, luksusbiler, Sherlock Holmes, Agatha Christie, Samantha Fox, Shakespeare, Margaret Thatcher, Greenwich Mean Time, Alexander Fleming og hans penicillin, frimerker, toalett som skyller ned, Sex Pistols, den industrielle revolusjon, Charles Darwin og læren om artens opprinnelse, Isaac Newton, Monty Python, Harry Potter, Lord of the Rings, sivilisasjonsmessig, intellektuelt og kulturelt, så det simpelthen ingen nasjon som i nærheten av Storbritannia sin historie. Som Adolf Hitler sa, det tyske folk som sådan kan ikke måle seg med gjennomsnittsverdien til, for eksempel, britene. God save the Queen. Og etter en såpass beskjeden intro, så det på tide å rette fokuset mot dagens tema, som alltid, som altså topp 10 engelske produksjonsbiler etter krigen. Så dessverre ingen kule racerbiler som Tyrrell P34, Brabham BT44 eller McLaren M23, men sånn det noen gang. Jeg har med meg i studio mine to nærmest sedvanlige kumpaner her, Hilberg Ove Johansen og Bjarne Reistad. Og vi skal alle tre presentere våre topp 10 favoritter. Vi aner ingenting om hva de andre har vært, noe å si med at de tre listene ikke helt sammenfallende. Ingen kriterier, som sagt, bare at det en produksjonsbil, så ikke konseptbiler, ikke racerbiler, ikke custombiler. Så da det egentlig bare å sette i gang, og så ser vi helt til slutt om vi faktisk får noe såpass sammenfallende treff, at vi kanskje kan kåre en slags personlig favoritt her til, som den liksom nummer en av engelske produksjonsbiler etter krigen.
Lordens lister.
Ja, først Bjarne, ditt, har du noe forhold til Storbritannia?
Ja, jeg har jo det på flere vis. Jeg har jo et par engelske biler selv. Det jo litt merkelig, for jeg har alltid vært italofil, men nå har jeg jo faktisk endt opp med et par engelske biler selv, og jeg må jo bare si at det jo trivelig med engelsk bil. Det er trivelig.
Ja, og Ove?
Det jo forhold og forhold. Når jeg startet liksom bilhobbyen etter at jeg fikk sertifikat, så var det veldig mye engelske biler som fikk unngjelde som vinterbiler, spesielt Ford Cortina, som jeg da hadde en Cortina hver vinter imellom at jeg kjørte for eksempel Chevrolet CT pickup og sånt på sommeren. Ellers så det sånn, jeg generelt bilinteressert, men jeg kjenner jo det at når du ga meg oppgaven med topp 10 brittisk, så skjønner jeg jo det at jeg har mye å lære om brittisk bilindustri og sånne ting, og ser jo det at smaken min når jeg går inn på det, det vil jo lytterne få høre etter hvert, og så oppdager jeg en annen ting som jeg synes litt fascinerende som brittisk. Jeg ser jo en parallell med brittisk bilindustri og den amerikanske bilindustrien. Jeg glemte kanskje å si at jeg er generelt bilinteressert, men så dropper man liksom ned på at man har en sånn favoritt, og det er jo ikke noe hemmelighet at jeg har alltid likt litt av de amerikanske tilbyr. Men jeg ser sammenligninger med USA og England er ganske interessant for eller brittisk, da er jo nemlig det at vi snakker om de to gigantene i global bilindustri som etter krigen egentlig bare meste og meste og meste markedsandeler. til det punkt at når du begynner å se på brittisk, så det altså amerikanske Ford som inne, amerikanske GM som styrer Vauxhall, og Chrysler som altså tar Roots Group. Og for meg så ble det en sånn, når jeg satt og forberedte meg litt på dagens sending, så vil jeg tenke, jøss, to dårlige blir aldri en god, og det ble egentlig litt av min konklusjon etter å ha satt og forberedt meg litt. Men de har jo råmye stilige, og utover programmet så er det sikkert enkelt å si at ja da, Aston Martin DB5 og Jaguar E-Type og McLaren F1 og Land Rover og Range Rover og Jaguar XJ220, men det er jo så ja, åpenbare valg. England har mye mer enn det å by på. Jeg synes det er spennende med engelsk bil, selv om jeg ikke har engelsk bil selv akkurat nå. Og så glemte jeg å si at jeg er jo stor fan av Mini. Det har jeg hatt mye av.
Ja, jeg har jo også et veldig nært forhold til Storbritannia. Et av mine absolutt favorittland, som jeg har vært veldig mye på reiser, på alt fra rockefestivaler til masse billøp og fotballkamp og alt som jeg trives veldig godt der, og synes egen spilindustri har utrolig mye spennende å by på, men jeg har kanskje en tendens til å sokke den litt mer mot det litt mer spesielle enn de her vanlige personbilmerkene. Jeg foreslår at vi gjør som så sist, at vi starter på 10, og så går vi oppover. Jeg kan jo starte selv med min nummer 10, da har jeg tatt et ganske ordinært valg, Mini. Den første Minien, rett og slett, som kom i 1959, det er jo en genial sak av Alec Isigonis sitt mesterverk, som jo hadde fantastiske...
Sør, absolutt.
En utrolig artig bil å kjøre, som du faktisk vet alt om, Ove, med hjulene helt ut i hjørnene, motoren på tvers og med girkassen under i samme enhet, sånn at de begge delt på motorolje, som jo ble kopiert av Lamborghini Miura. Og de hadde her kompakte gummihylsene i stedet for konvensjonell fjæring, som jo ga en veldig sånn reisaktig fjæring, rett og slett, og som gjorde at Mini Cooper jo vant rally Monte Carlo 3 ganger på 60-tallet. Jeg har den her, for jeg synes den er kjempeartig å kjøre, liten, genial innpakning og så videre. Det er et ikon i bilindustrien.
Ja, og så må jeg jo få legge til at den revolusjonerte jo også bilindustrien.
Ja.
Altså Sir Alec Isigonis sin konstruksjon, som du sier, med det. Og det er ganske, det synes jeg den skal ha. Og så synes jeg egentlig at jeg er glad for at du har med Minien, for at det er, når man skal ha top of British, så kan man ikke gå forbi kanskje en av de mest betydningsfulle bilene for bilverden ever. Og kommer fra England eller brittisk bilindustri. Og jeg synes også det at den er også symptomatisk for i hvert fall det jeg synes brittisk bilindustri har vært best på, nemlig små biler.
Kan du spørre, du har den på lista du også?
Selvsagt har jeg den på lista.
Du kan jo egentlig bare ta den på en måte. Nå, hvilken plass hadde du den på?
Jeg har vel rangert den sånn i det øvre feltet, men jeg har vært litt mer spesifikk enn det. Jeg har tatt MK2 Cooper S-versjonen, den som er produsert i bare 6000 eksemplarer. Det er for øvrig den bilen som ikke sant også er Rally Monte Carlo utgangspunktet og vinneren der. Så for meg så er den en tredjeplass.
Såpass,
ja. Såpass, ja. I Cooper S.
Artig at du nevner Cooper S. I likhet med Arnstein så har jeg Mini på tiende plass selv.
Ja.
Men jeg har en Mini Cooper S, og det er den med totanklokk og alt sånt som er liksom greia. Så både jeg og Nove har vært litt mer spesifikk på akkurat den, men det var jo absolutt ikke uventet at Mini kom på en liste her. Da. Altså, det ville ha vært en skam å ikke ta den med.
Ja.
I enhver form.
Ja.
Når det er sagt, så når det gjelder engelsk bilindustri, så er det jo som en godtepose. Jeg tror ikke jeg vet av et annet land som har så mye rart og så mye sært, og et land som da rullet ut mer av gamle sykkelskur enn i England. Så er litt sånn, hvis du fyller opp en sånn pose, så ser jeg for meg at det er... Det er litt søtt, det er litt surt og ganske mye salt.
Ja, det er, for å si det sånn, For meg så var det jo litt som å komme inn til Candykungen I Sverige, der du ikke lenger kjent med hvordan smågodt som finnes. Du blir litt sånn og lurer på hvordan smaker og sånt det.
Ja, 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 ja.
Og når du snakker om rare ting som trøkket ut av et skur, så du sier, vi bruker jo fleipe om det, at det ikke laget, det aldri, brittene lager bilen på et trampet jordgolv og sveiser sammen, sånn backbone-ramme og lager biler, det egentlig ganske kult, og de lager mye kult også, så du må liksom lete etter det. Da kan jeg like så godt gå på min nomini, for den sikkert så rar at ingen, jeg vet ikke om noen har hørt om den, men det var en bil som etsa seg fast på 70-tallet når jeg var guttunge og samlet på bilkort og kjøpte de gamle automotorene og sportkatalogene. Da var det nemlig en bil som het Panther, og den synes jeg var helt fantastisk. Det ble laget en utgave, vel å merke bare få biler, og jeg har ikke klart å finne ut hvor mange som egentlig laget, men den er en 77-modell Panther 6. Og det for dem som ikke vet hva en Panther 6 så er det egentlig en 6-hjulsbil. Den har 4 hjul foran og 2 bak, og egentlig litt etter datidens Tyrell P34 Formel 1-bil. Sonic, altså felgfirma, laget senere en versjon med helt eget glassfiberkarosseri, som vi blant annet har hatt på utstilling I Norge. Helt ekstrem bil, og det jo også, jeg synd å si det, men dere kommer til å få høre at mange av bilene på lista mi påvirket av at det også amerikansk drivverk I den, så denne bilen, den har en Cadillac Eldorado 500, altså 8,2 liters motor I hekken, og den har twin turbo. Den var sagt å kunne gjøre over 320 kilometer I timen og så videre. Det en tosetters roadster med hardtop. Men om den gjorde det, det tror jeg egentlig ingen har fått stadfest av. Men I hvert fall helt sånn, litt sånn det du sier, Bjarne, ufattelig hva de har laget. Den Panther 6 synes jeg bare helt ekstremt stilig.
Og da må jeg skyte inn at Panther 6 har jeg på femte plass. Det jo også en sånn barndomsdrøm for min del. Jeg kan jo bare føye til egentlig bare det du sa. Man tok jo bare drivlinjen fra en Cadillac Eldorado som man bare snudde om. Du sa jo alt, 320 km I timen var selvfølgelig en topphastighet som Robert Jankel bare skraut litt av, bare kastet ut. Det en hastighet som bilen selvfølgelig aldri var I nærheten av. Men det som ekstra kutt jo at kun to stykk ble laget, og den ene så jeg på Villa d'Este I 2015. Da gikk fotoapparatet ganske varmt, for å si det sånn.
Var det den hvite eller den svarte?
Den hvite.
Den hvite, ja.
Ja.
Kul. Så hadde en 16-toms bakhjul og 4 13-toms forhjul.
Ja.
Den var så kul, den bilen der, ikke sant? Men det hører jo med til historien at Panther var jo en bilprodusent. Så de laget jo biler, men mer I det her retro-morgen-segmentet.
Ja, Panther DeVille var jo Englands nest dyreste bil på midten av 70-tallet. Ja. Den som kanskje mest kjent fra filmen 101 Dalmatinere. Nummer 9.
Ja, jeg har bare tilføyet til Panther. Vi vel kanskje på grensa på produksjonsbil, men...
Har du Panther 6, du? Nei.
Nei.
Men da tar du din nummer 9.
Nei, jeg absolutt ikke Panther 6. Så gal jeg faktisk ikke for sånn retro...
Det ikke noe retro.
Nei, men også sånn... Nei, uff, jeg kjenner jeg blir dårlig. Bare ser den.
Faktisk av design så vil jeg si at Panther, han mer opp på 90-tallet. Hvis han minner meg om noen bil som blir laget senere, så vil det være sånn... 90-talls, altså 93 og nyere Buick Riviera, den typen bil, veldig sånn svupige former, så nei, kanskje mer futuristisk enn retro.
Ja, nei da, det mye I et samfunn, så mye utskudd. På 9. plass for min del så har jeg jo vært veldig konservativ. Jeg har tatt en 56-modell Bentley Continental Coupé by Park Ward.
Oi,
det viktig.
Oi.
Altså, det så stilfullt, det så elegant at altså, når du får valget med å bare plukke, så har jeg ville ha den sånn I garasjen.
Jeg vurderte den start selv.
Du gjorde det, ja.
Nydelig bil.
Ja, ja det, altså, det går ikke an å si at det ikke en fin bil. Da du rimelig nesnød. Men det klart, det veldig, altså, kanskje litt kjedelig, men nå jo ikke det en konkurranse I å være galest mulig, selv om vi har startet der.
Nei, men du sa jo det at kanskje litt kjedelig, sa du.
Ja.
Og det grunnen til at den ikke kom på min liste, for at jeg synes rett og slett den litt kjedelig. Den ikke så spennende, så vi er jo for all del, vi jo subjektiv her.
Ja,
og disse ikke bilen. Jeg litt sånn enig at den nydelig. Men det noe som i den bilen som ikke snakker til meg, så dermed så ble den ikke med på min liste, men en fin bil, helt enig.
Mm. Ja, da kan jeg ta min nummer 9. Og da så mye som, jeg stod veldig lenge og tenkte, jeg må jo enten ha Land Rover series 1-3, som jeg jo ba til Gud om å få det, var en liten gutt, husker jeg. Men egentlig så synes jeg kanskje Range Rover, den klassiske MK1 fra 1970, er en hakke finere bil. Så jeg tar Range Rover. Det synes jeg er en episk 4x4-maskin. Alle vet vel 3,5 liters Rover V8 Buick-motoren. Louvre Museet hadde sin utstilt en sånn Range Rover som et eksemplarisk eksempel på industridesign. Og så digger jeg den dokumentaren som ble laget med trommisen Ginger Baker, som var trommis.
Nå må vi stoppe deg, har du
kommet
å spise frokost.
Jeg må få nevne det her. Det er så kult, for det kan man finne på YouTube. Ginger Baker, som jo var trommis i Cream på 60-tallet, han hadde jo først kjøpt en Jensen FF, den med 4-hjulstrekk, som han tok med til Afrika og skulle kjøre til Ghana og alle ting, men krasjet i ravine i Algeriet, hvor et tre egentlig bare reddet livet hans fra far lenger ned. Men det stoppet ikke han Ginger Baker, som jo fant ut at han skulle ned til Lagos i Nigeria for å jamme han Fela Kuti, som hadde grunnlagt sin egen republikk der nede, Kalakuta, et kvarter av Lagos med sin egen nattklubb, som jo ble legendarisk for musikksiansene sine. Anyway, poenget er at han kjørte ned, og det finnes en ganske kul dokumentar om det her på YouTube man kan sjekke ut, så den synes jeg gir litt ekstra krydder til Range Rover, og så må det jo sies, Range Rover er en fantastisk 4x4-maskin. Den vann jo Paris-Dakar i 1979 og 1981, og det sier jo alt om dens egenskaper.
Hun deler postkassa som har et uttrykk av og til. Er det virkelig mulig å ha så mye unyttig kunnskap oppe i hodet ditt, Bjarne?
Ja, og jeg deler hennes synspunkt.
Men nå kaster jeg den over til deg, Arnstein. Altså, det er fascinerende at du vet så mye.
Men jeg regner med at en av dere har Range Rover, håper jeg nå.
Nei, ingen.
Hverken
Range Rover eller Land Rover. Jeg kan godt begrunne, for mitt vedkommende, hvorfor jeg har den, hvorfor jeg ikke har den med. Ja, det kan du si. Men så er det sånn at jeg kan i hvert fall si det sånn at Range Rover var den som var lettest å ta ut, nettopp av den årsak at den er ikke top of British i min verden. Og hvis du ser i forhold til andre biler, nå er ikke dette en sammenligningssak, men jeg synes den blir for mye en avart av Grand Wagoneer, som jeg mener dunker Range Rover ned i støvlene, uansett hva du byr på. Hvertfall når du kommer til offroad-egenskapene, og det at folk tar og kjører med den bilen i ørken, er jo ikke noen kvalifikasjon i seg selv. Så jeg mener, primært sett så er det en kasse av en bil som er satt på en alt for kort akselavstand. Derimot, hvis du hadde argumentert for Land Rover serie 1, serie 3, så hadde jeg kunnet følt deg litt mer, for der har du den engelske avarten av Willysen, der jeg på mange måter ser Land Rover serie 1, serie 3 som Wrangler-konseptet. Og der var det vanskeligere for meg å sette ut Land Rover, for jeg har faktisk satt ut Land Rover også, for jeg synes det er mange andre biler som er bedre på topp 10 på British enn de to bilene. Så nei, jeg er ikke overbevist, og du vet det selv at det er i de fleste årsmodellene så er det en genuin skitbil.
Kan jeg spørre hvor mange ganger Jeep Grand Wagoneer var en Paris-Dakar?
Ja, men hvor mange ganger har en amerikansk bil vært med i Paris-Dakar?
Nettopp. Du har i grunn underbygd et eget poeng.
Nei, jeg har jo ikke det.
Det kommer neppe lenger enn til Gibraltar før det stopper.
Jeg har hatt begge bilene. Jeg har hatt Range Rover. Jeg har hatt Grand Wagoneer. Og det er noe jeg har hatt mer enn en av, så er det Grand Wagoneer. Nettopp for at det var en mye bedre bil enn Range Rover.
Ja, jeg tror ingenting på. Uansett, Bjarne, hadde du Land Rover?
Nei, sånn i utgangspunktet, så alt som heter 4-hjulstrekk og SUV og sånn, det styrer jeg langt unna.
Ja, da kan du ta din åttende plass.
Min åttende plass, det er en AC. Altså, de aller fleste han, har jo vokst opp med at AC Cobra er toppen av amerikansk bil, men de fleste han vet jo sikkert at det er et engelsk bilmerke som Carroll Shelby gjorde ikonisk med å sette en stor V8-er og styre her, ja. Men jeg har valgt en AC 428 Convertible.
Ja, nice. Mm.
Det er da kanskje ikke alt sammen som vet da den bilen, men den ble levert I både coupé og cabriolet, eller convertible, med Ford 428 V8-er. Den designet av Frua, Pietro Frua. Og hvis du tar en Maserati Mistral, så jeg nærmest identisk å se til. Men altså, Frua 428 convertible, ja, det vil jeg ha.
Mm.
Gimme.
Ja, kjempefin bil.
Helt fantastisk bil. Den laget på et 15 cm lengre AC Cobra chassis, så det ikke AC Ace som I utgangspunktet til Cobraen.
Nettopp.
Så den faktisk laget på AC Cobra chassis.
Ja, det en GT-bil.
Ja, og forlenget 15 cm. Og de første, den jo laget fra 65 til et par av 70. Og de første bilene hadde faktisk 427-motoren. Mm. Men så gikk de over til 428 og FM-motoren etter hvert. Da, ikke sant? Og det bare så fin bil at det helt medjekk. Det faktisk... Det
Flere som den, kanskje?
Ja. Hvis du har gått forbi den.
Hvilken plass har du den på?
Ja, det var det jeg skulle se her nå. Jeg mener jo det at det var min helt klare andre plass. Oh, og grunnen til at den ikke fikk første plass, jeg har jo advart lytteren nå, det jo det at de vil jo høre at veldig mange av bilene på min liste har amerikansk motor. Og grunnen til at denne i 72-versjonen synes jeg den absolutt fineste siste versjonen fra Frua. Vi laget 800 biler for øvrig, og mye digresjon her nå. Nei, så det rett og slett det at jeg tenkte når du top of British, så kan du ikke sette en bil som half American, half Italian øverst. Men det en fantastisk fin bil.
Mm-hmm.
Så det andre plassen
din. Har du en liste?
Nei, men kjempefin bil for all den. Jeg skal ikke kritisere.
Han valgte Range Rover.
Ja. Så gal jo verden.
Jeg tenker mer på folkelige biler, vet du.
Ja.
Nummer 8, så skal jeg faktisk ta noe av veldig personlige årsaker, for det rett og slett den morsomste bilen jeg noen gang har prøvd. Og det Caterham 7.
Mhm.
Som jo en, fleste sikkert vet, en hysterisk artig bil som Caterham Cars kjøpte jo rettighetene fra Lotus, som hadde bygd en som 7 fra 57 til 72. Det jo Colin Chapman sin lettvekstfilosofi på det mest ekstreme. Jeg fikk prøve en sånn R500 på Knutstorpbanen I Skåne I Sverige for en 10 års tid siden. Jeg husker man får en Duratec-motor på 263 hester på 506 kilo, altså 520 hester per tonn. Og det var bare så sinnssykt artig. For en ting som gjelder når du skal ha det gøy på banen, lettvekt. Det faen kun det som gjelder. Altså. Mm. Og når du nede I et halvt tonn, og du får sånn magisk styring, så bare Lotus og alt, hele filosofien der, så jeg bare kommer neppe noen gang til å kjøpe en bil. Men den artigste jeg noen gang har prøvd.
Jeg helt enig. Det var en bil som... ikke sant, Lotus Super 7 og Caterham en bil som du ikke kan komme forbi i den her greia. Så valgte du den av litt sånn personlige årsaker. Jeg valgte den ut av litt personlige årsaker, men jeg valgte den ut ganske langt opp I lista mi, for at jeg mener det finnes noen alternativ som tiltaler meg bedre.
Du har den ikke med, man tror.
Jeg har den ikke med, men det er litt som I The Voice. Du glad for at noen andre trykte på knappen her.
Så
jeg synes det virkelig fortjener å være med. Glemte vi å ta min nummer 10? Den egentlig ganske fort gjort, for det en bil som jeg vil ha I svart, og hvordan bil det?
Oi, tok vi en... Hvis det svart, skal jeg tippe en Lotus Europa?
Nei. Det Austin FX4, altså en Hackney Carriage. Det mener jeg, for jeg har kommet
på lista.
Det
må jo forklare litt for dere.
Ja, det London, London Taxi.
Åja, selvfølgelig. Det
produsert fra 1958 til 1997.
Ja, genial konstruksjon. Ja.
Og du klager på rettsover.
Ja, men altså, top of British. Ja. Mener, hvor
at det himmelen med øynene, det ingen som ser, men jeg gjør det.
Hvor mange... Hackney Carriage, altså Austin FX4 ble det laget over, ja det blir jo over 40 år.
Det må mange,
Tipp. Hvor mange?
Nei, jeg vil si at det ble laget, la oss si at det ble laget 6 millioner da.
Og du tror?
Spilling 200 000.
Ja, for det akkurat det som fantastisk, det ble laget 75 000 biler. Og det sier jo litt om bilen. Men det jo bare for at det top of British. Det jo ikke noe jeg kunne tenkt meg å gjort noe annet enn å ta den drosje I London med. Det som jeg synes artig, det jo det at den innehar noen verdensrekorder. For det første så innehar den verdensrekord for å være den drosjen som har vært høyst oppe på en fjelltopp. Og så ikke minst den som jeg synes litt sånn uslåelig bra. Verdens lengste taxitur. 69.712 kilometer sammenhengende gjennom 50 land.
Det måtte bli dyrt.
Ja, det står ikke noe på prisen, men det I hvert fall I Guinness rekordbok, så det jo jækla bra. Så da bare for å nevne min nummer 10.
Ja, det var bra du. Mm. Det beklager jeg at det hadde vi tydeligvis gått forbi på en vis. Men da kan du også få ta din nummer forbi 8. Og komme opp til 8. Plass. Så ja, var det på 8. plass.
Nei, vi tatt. Ja.
Nei, vi
ikke Ove sin.
Ikke Ove sin. Nei, han jobber jo så galt at han glemmer jo bilen.
Ja, jeg jobber. Jeg snakker ikke om egen stat eller trommisen I Queen. Ja. Jeg snakker om biler. Her jeg kanskje litt på tynn is, men for meg så DMC M12 en brittisk bil.
Ja, ok, jeg skjønner hvor du vil. Han ble satt sammen I Nord-Irland, en del av det brittiske imperiet.
Ja, vi jo der.
Du skal få han.
Ja, ikke sant? Okay. Og av, så, ja, jeg vet DeLorean var amerikansk, men ikke sant? Alt skjedde jo i Britannia. Så, og motor fra Peugeot, Citroën, Volvo. Ja,
altså, fabrikken var jo I Belfast, ja. Så det jo nordirsk. Ja. Det jo greit.
Så da skal vi rett og slett bare tilbake til fremtiden. Ja. Så enkelt som det, den bilen trenger ikke noe mer presentasjon, Nei. Men jeg synes det en kul bil som tjener å være her på.
Ja.
Og historien etterpå med drug dealing, og nå ble han jo ikke dømt da, men liksom alt som skjedde. Og,
ja, den historien har vært du en podcast på allerede, Arnstein, og den har jeg hørt, og da vi tilbake til hvor mye kunnskap skal vi ha?
Ja. Nei, men
det fascinerende historie, da. Det var helt fantastisk.
Det var min nummer 8, og så det litt sånn backbone, Lotus-preg over den også. Så egentlig ser han den I sånn sløv.
Ja, Lotus var jo inne I bildet og konstruert. Porsche ble jo forespurt, men de kunne ikke levere produkter på så kort tid som...
Nei. Nei, det en ekstremt fascinerende historie om de lårene. Og litt artig at du tar det her som en genuin skitbil. Ja, men altså, det mener jeg best, det positive mening. Ja. Jeg synes jo de lårene har en fantastisk fascinerende historie. Jeg elsker jo biler, altså de lårene og Bricklin og sånt. Det jo skitbiler. Det må man jo bare ærlig innrømme. Men det jo kjempegøye biler.
Ja. Jeg jo litt redd for at jeg kanskje har mye av den typen bil på lista min, men det også.
Ja, men det flott. Vi kan gå opp til 7. plass, Bjarne.
Ja, det jo nesten umulig å komme utenom TVR, når vi snakker om brittisk. Så jeg har valgt en som heter Trident, eller Trident. Trident, det det heter på engelsk sikkert. Det en bil med Fissore-karosseri fra Italia. Fantastisk vakker bil. Ikke sett den annet enn på bildet. Jeg liker den bare. Jeg vet ikke så mye om den. Jeg bare synes den helt fantastisk.
Ja, jeg synes jeg grunn god nok.
Ja.
Ja. Bortsett fra at den ble aldri produsert. Det
den produsert?
Nei, ble aldri produsert. Okay, TVR også en av mine favoritter fra England, og har alltid vært det, så har fulgt masse med det. Og to biler som TVR skulle ha produsert, det var Tridenten, og det var Tinaen. Tinaen basert på en Hillman Imp, fantastisk italiensk design på den også, og Tridenten. Det artige med Tridenten jo det at sjefen for TVR, som har et sånt navn som om han var I Harry Potter, Jack Griffith, det han heter, noe sånt? Ja, uansett. Nei, det var skit. Sånn bil ville han ikke ha, ikke sant? Men det jo som du sier, det var en bil som hadde både sånn Maserati, Lamborghini, flere over seg. Det var,
ja, den hadde den fronten som kunne gjerne minnt om en Monteverdi,
ja,
bare at bilen var bitte litt.
Ja.
Så, nei, men det beklager jeg. Det var en produksjon.
Du, ble laget en bil, så er det nok.
Ja, det ble laget en bil.
Men det var ikke som et konsept, og det greit.
Ja, men jeg kan berge den, for at det kom en avart av den som altså M-serien, den som tok over for Vixen. For at det du antagelig ute etter det samme som meg, for at de fleste TV-erene har en litt sånn dinosauraktig filosofi. Lang panser, liten boble og kort hekk.
Yeah.
Men så kom M-serien med Taimar.
Har du det? Har du
det er min nummer 7.
Ah, det er din nummer 7.
Så derfor tar jeg det som en utledning og egentlig som en livbøye til, til Bjarne sitt valg, som egentlig er litt sånn på siden. Men, men du er inne på det. Det stilige med TVR, som kanskje ikke mange er så kjent med, er jo den backbone-biten og glassfiberkarosseriet, og gjerne... Altså det er en frontmotorbil, men med sentermotorplassering. Mm. Og du husker vi hadde i en tidligere episode som var så fan av Cheetahen.
Ja.
Dette er jo på mange måter en Cheetahen du kunne kjøpe og kjøre etter vei.
Ja, så, fikk han jo levert, Tøsken fikk du jo levert med 289 og 302 Boss.
Yes, og der er liksom hemmeligheten i TVR, for at jeg har tatt Taimaren, men jeg har tatt den i en 5000M-versjon, den som kom med 302 V8-en fra Ford. Den har for øvrig også Corvette bakhjulsoppheng, og den er litt lengre enn de tidligere versjonene, ikke sant? En sinnssyk bil som på 70-tallet gjorde 0-100, den er på sånn 5 sekunder.
Mm.
Altså, det er helt vilt hvordan de bilene der har det var snekket seg under radaren på, hos bilentusiaster. Sikkert selvfølgelig for at du sett som en knøl, akkurat som du gjorde i Cheetahen, som amerikanerne prøvde å produsere, for dem som ikke har hørt den delen av episoden der vi snakket om den bilen. Så TVR 5000M Taimar. Og her er det som jeg tror folk må være klare om når det gjelder TVR. Taimaren får du altså i en 160, i en 200, i en 250, og en 300 og en 400. Alt dette går på 1,6 liters motor, 2,5 liter, så når du kommer på 350 og 400, så er det en V8-en, ikke sant? 3,5 og 4 liter. Men alle de her er små, men med en gang du putter den amerikanske V8-en opp i den, så blir det en hel bombe av en bil, og de går godt, altså.
Ja, de har jo gått litt under radaren, kanskje først og fremst på grunn av produksjonstallet på dem, og har til gode egentlig å se en TVR med rattet på rett sida. Kanskje det er en liten sånn...
Det er en, kanskje en...
Så det har kanskje ikke vært så aktuelt for oss som bor i den siviliserte delen av verden.
Da går jeg på vind nummer 7. En bil som jeg kanskje tror også Bjarne har, men vi får se. Og det er, jeg må nesten ha en James Bond-bil, tenker jeg. Og jeg har ikke tatt DB5, så jeg har tatt Lotus Esprit. Giugiaro sitt mesterverk, som jo ble vist i produksjonsform i Paris-utstillingen 75. Det er selvfølgelig Thiele Esprit som gjelder for meg. Jeg synes jo S1 er den fineste, den fra Spionen som elsket meg. Den er kanskje ikke all verden med 160 hester, men den veier bare 900 kilo. Så det er en artig kjøremaskin. S2 er ikke så glad i, men jeg synes S3 er en veldig fin bil. Og SX Turbo, den fra 1980, kun 45 biler har vært bygd. Det er faktisk en av mine ultimate drømmebiler. Jeg synes den bilen er så nydelig med den SX-dekoren. Så Lotus Esprit, og skal jeg spesifisere deg, SX Turbo fra 1980. Bjarne, har du også den? Siden du er
Nei, jeg har jo en Esprit, men har faktisk ikke med den. Jeg liker jo ikke å stikke meg frem.
Du, skal jeg ta det som et dårlig tegn for bilen at du ikke
har... Nei, men Lotus har laget en annen bil som jeg heller kunne ha tenkt meg.
Og jeg regner med, jeg tror ikke Lotus Esprit Ove sin type bil heller, så typen han heller ikke har den.
Nei, men jeg kan overraske deg litt senere.
Ok, ja.
Jeg har sagt nok om Lotus Esprit i tidligere program, så jeg forholder meg. Og dessuten så mener jeg jo det at det er bra at Bjarne ikke har med. Hvis vi eier en sånn bil selv, så er den diskvalifisert fra lista.
Ja, det er litt sånn jeg tenker at
Nei, jeg er helt uenig. Hvis du er kjempefornøyd med en bil, så må du jo
selvfølgelig. Jo,
for og kanskje det var det en gammel drøm å kjøpe en bil, og så videre.
Nei, men litt lenger opp på lista mi, så har jeg en du kom utenom Lotus og i engelsk bilproduksjon, det er jo omtrent umulig. Så jeg har en helt annen bil.
Mm. Men bare ta din neste da. På, er du kommet på sjetteplass nå?
Vi er på sjetteplass.
Vi har alle sammen tatt sjueren.
Ja.
Har alle tatt sjueren, ja.
Ja.
Bjarne, du kan ta sekseren.
Ja, der har jeg en AC Aceca på sjetteplass. Altså, vi var jo innom AC Ace, som da er på en måte grunnlaget for AC Cobra.
Ja.
AC Ace er, for å forklare det veldig enkelt, coupé-versjonen av AC Ace.
Ja, den, ikke, AC Ace er convertible, og...
Ja, Aceca er
coupé-versjonen.
Så det, jeg vet ikke hvor mange som er laget, men det er sikkert noen av dere kanskje som vet det, men jeg sitter ut med så mye unyttig kunnskap i hjernen min.
Hvis du snakker om Ace, er kun Ace Freely, så gjelder det for meg.
Ja. Ace Frehley, ja. Ja, jeg skjønte jo at det måtte være noe. Ace of Spades. Nei, har den på senterplass. Fantastisk flott bil. Liten, lett sak som vakker.
Ja.
Mm. Nei, jeg litt sånn snork og vil forhåpentligvis ikke bli tatt for nå det sjette. Altså, hva det da blir altså, jeg kommer ikke utenom McLaren F1 tenker det at en bil som ikke trenger så veldig mye mer introduksjon alle vet, 92 til rundt om 8-99 BMW 750 altså V12-er i hekken Gordon Murray, ikke det han heter han McLaren, Formel 1 Formel 1 chassiskonstruktøren ikke sant, som bestemmer seg for å lage
Gordon Ramsay tenker på
ja, det jo en kokke da, ikke sant jeg er så disconnected det ikke, men det er jo en fantastisk bil, og så er det sånn hvis man ser på the best of British, så skulle den jo kanskje ha vært helt der oppe, men du den får litt sånn trekk på grunn av at den har måttet ha lånt en motor fra BMW og sånt, men det er jo en legendarisk bil, den er jo Le Mans-vinner. Den er fremdeles verdens raskeste produserte bil, altså verdens raskeste
produksjonsbil
ja. Med naturlig aspirert motor. Alle de andre som er raskere har jo turbo eller kompressor eller begge deler. Så den holder jo enda 20 år etterpå ganske sterkt. Og så er det minus den havner på sjetteplass, for at han sammen med Gordon Murray har jo også designet T25, T27, som er en sånn trestesløt liten bil med sånn koppet du går inn i, som er mindre enn en smart for two, ikke sant, og så videre. Så jeg er litt usikker på hvor flink han egentlig er.
Jeg vil jo tro at det er flere som har den bilen der på lista.
Har du den på lista du også?
Jeg har den øverst, det.
Har du den øverst? Ja. Ja, men du vet ikke, du skal få begrunne hvorfor du har den øverst helt til slutt, ok?
Nei, for det er så
hinsides. Vi tar en til slutt.
Vi tar en til slutt,
ja, okay.
Jeg tror det.
Okay, okay.
Så da går jeg over på nummer 6, og da må jeg ta den kanskje fineste, mest elegante bilen her på lista. Jeg har en Aston Martin, og når jeg skulle ta en Aston Martin, den som jeg synes kanskje den aller fineste, det er rett og slett Aston Martin Vanquish Zagato Roadster fra 2004. De fleste husker sikkert den vanlige Vanquish. Den gikk jo fra 2001 til 2007. Det var jo flaggskipet til Aston Martin, designet Ian Callum, var tydelig til stede i James Bond-filmen Die Another Day fra 2002, med 5,9 liters V12 med 460 hester. Men Zagato, du kan alltid stole på Zagato, vet du, for å gjøre det her mye bedre. I forrige program så nevnte du at de til og med klarte å gjøre Ferrari 348, tidens tredje kjipeste Ferrari-design til et vakkert design. Og med denne Vanquishen så tok den helt ut og laget et simpelthen helt sinnssykt nydelig roadster i den kanskje fineste blåfarge jeg har sett. Kan jeg si det sånn? Man bygde over 2500 Vanquish og Vanquish S fra 2001 til 2007, men kun én åpen. Den kom fra Zagato.
Ja vel.
Da kan vi ta femteplassen. Og jeg har allerede sagt min femteplass, det var Panther 6, så den står over. Så du kan jo skyve ballen her ved en Ove, femteplass.
Ja, jeg må bare få svelge den Zagato-greia litt. Ja, nei, min femteplass, nå er jeg heldigvis inne på det jeg føler som begynner å bli. Her er vi nesten på True British. Og når jeg sier nesten på True British, så er det fordi at det er en Ford Capri. Det triste med Ford Capri i forhold til British er jo det at fra 1980 utover så er det egentlig ingen engelsk Ford Capri. Da er alle Ford Capri tysk. Så for meg så var det egentlig veldig artig å registrere at den Ford Capri som jeg synes er tøffest er den fra 74 som en RS3100. Og for dem som ikke er kjent med Ford Capri så hører dere på feil program. For at alle som hører på det her programmet vet om Ford Capri. Det er, var sagt å være den europeiske Ford Mustangen, hvilket jeg synes er litt urettferdig på mange måter. Ford Capri står fint på egne ben. Jeg synes det er en konsept med å lage en stilfull kupé, rimelig GT-bil for folket, er veldig bra. RS-versjonen har jo faktisk lettvektskarosseri, tettsteg av gearboks, den har ventilator skivebremse. Den har i 74 0-100 på 7,7 sekund. Egentlig, litt sånn flåsatt sagt, en isogrifo for værmannsen. Fantastisk bil. Og litt artig at du nevner Aston Martin, for jeg ser denne bilen testet opp mot mange Aston Martiner, så blir liksom bare Aston Martinene oh so slow i forhold. Og jeg synes det at Caprien fra tidlig 70-tallet, altså MK1 og IRS-versjoner, som jo selvfølgelig går inn, som dere vet, og kjører standardbilsmesterskapene og sånne ting veldig bra, og hvem har kjørt om Saxspeed, Caprien og sånne ting, helt fantastiske biler, så min femteplass er altså en Ford Capri RS 3100. Og da har den jo da S6 V6-en, ikke kolonnmotoren, eller hva man kaller det for? Køllmotoren.
Køllmotoren.
Ja, har du også Obos-Mustangen, eller?
Obos-Mustang har jeg styrt lett unna. Ja. Det blir for ordinært, for å si det ganske enkelt.
Det er jo det som er toppen av engelsk bilproduksjon, det er at de har vært så flink med sånne biler. De har nesten ikke produsert. Til nå så har vel Lorden vært biler det har vært produsert en eller to av.
Hallo, Range Rover, Mini.
Jo, ja, men den var
og du tok til og med en egen spis som ikke ble produsert. Så jeg tenker,
ja, men det, okay. Det fikk jo lov av Lorden.
Ja.
Nei, for å si det sånn er jo det er jo nostalgisk, så når Lorden begynner å dra seg på 2002, da, dette er jo av Lasse, vet du, som aldri har hatt en bil som er nyere enn 30 år, omtrent. Jeg har McLaren F1, men det er noe så. Min femteplass er en Aston Martin DB5, fordi at den er så ikonisk.
Oh, den som jeg kaller for 00 Slow.
Ja, det er mulig det, men for oss som liker å komme litt der nede med stil og ikke ramle med en Obos-Mustang utenfor Negresco i Nis.
Snakkes! Her snakker vi Ford Zodiac Coupé.
Ja, ikke sant?
Ja.
Neida, å komme utenom DB5, det er jo helt umulig i min verden.
Det er fint mulig i min verden å komme utenom.
Nei, jeg sleit også bare, og jeg tok den så vidt.
Jo, men det, altså, den er så ikonisk at du velger den bort fordi at den er så ikonisk.
Ja, jeg tror ikke, det blir nesten too obvious.
Ja, men ja,
alle de obvious nevnte jeg jo i forkant.
Det er så mye annet som er så jævla obvious her at den bare må være med.
Nei, men hvor søtt.
Hvor søtt.
Ja, at du tok med den.
Capri.
Ja, men
okay. God stemning i studio. Ja. Har vi en fjerde plass, Bjørne? Du kan ta den, så går vi den veien.
Ja, på fjerde plass så kommer jeg tilbake til den Lotusen som jeg kunne ha tenkt meg hadde i garasjen. Det er jo det handler om. Og det er da en Lotus Elite.
Mm-hmm.
Elite som er produsert mellom 58 og 63. En fantastisk vakker bil. Jeg vet ikke om folk vet av den, men en sånn en, ja, takk.
Er ikke du også veldig elite? Fan, Ove, har du også en på din liste?
Ja, men jeg skal komme en overraskelse på Lotus. Men det er klart, Colin Chapman, filosofien, alt det han sto for og bilene han bygde, må være med her. Og dere har dem jo med, og jeg har dem med. Jeg har min grunn for å ha min med, ikke sant?
Ja, men du hadde ikke lite av
det. Nei, så det begynner jo, jeg begynner jo å se hva konklusjonen her blir best.
Da kan du ta din fjerde.
Da tar jeg min fjerde, og da kommer en quiz her. Så da, nå må dere skjerpe dere. Hvis jeg sier Cooper Cars og Lotus halvannen liter flat power V8 fra formeltida på 60-tallet, Brabham, Jaguar V12 som du for øvrig har i din bil, sier det dere noe?
I hvert fall mye rot der.
Ja?
Cooper, Formel 1, Jaguar V12, hæ? Du tar helt ut.
Ok. Hvis jeg sier 42 småvolumsproduksjon biler har brukt plattformen til denne bilen her, Ginetta G15, Lola, Beach, Freise GT, Pulsar, Sagato, som du er så glad i, har brukt denne bilen. Når jeg snakker om motoren, så snakker jeg selvfølgelig om Coventry Climax.
Ja. Et fyrtårn av holdbarhet. Ja.
Ok. Et fyrtårn av holdbarhet. British Formula Championship, modellnavn som Caledonia, Stiletto, Chamois, California, Husky. Fremdeles. Vi er på den fjerde vi er på fjerde plassen på topp 10 brittisk. Og nå har jeg gitt dere masse klo, og dere er ikke med enda. Kom igjen nå.
Husken sa vi noe, men ikke Siberian Husky, men...
Vinner av racingklasse under 1000 kubikk i RAC Rally, Race of the Alps, Monte Carlo.
Ikke Mini Marcos, noe sånt.
Nei. Hillman Imp.
herregud.
Hillman Imp er min fjerde plass.
Seriøst?
Seriøst. Det er jo en av de viktigste. Ja, det er jo en av de viktigste bilene engelskmannen har laget. Og det er jo så paradoksalt med Hillman Impen fra Roots Company, som alle bare flirer til. Og som det er sagt her ellers om mye av de bilene, genuin skitbil, ja vel, men konseptet er jo kanonbra. Og motoren, som jo egentlig i utgangspunktet var, når han kom, 63-65, var jo en tragedie som selvfølgelig ødela for hele bilen. Og litt typisk med en del andre biler vi kjenner, og en del andre biler også undertegnet er glad i, for eksempel Corvair, så er det sånn at de to til tre første produksjonsårene er så tragisk at det ødelegger egentlig for hele bilen. Men så skjer det motsatte, det flipper, og så blir det en veldig bra bil. Her snakker vi jo egentlig om engelsk take på folkevogn, og paradoksalt nok så var jo Roots-eieren over som hjelp til tyskerne for å bygge opp Volkswagen-fabrikken etter krigen, og kom jo hjem til England og stilte seg opp i tweedressen og blæs sin og silketørkle og sa nei, han hadde hverken tro på folkevogn som bilprodusent eller denne bobla som de holdt på med. Så det var han som ga oss Hillman Imp til slutt. Så skal det sies at jeg tror Hillman Imp hadde vært en kjempesuksess, hadde ikke vært for at Mini kom så og ødela, for at de begynte egentlig med Impen allerede i 55, men så kom den ikke for noen og 60, for Roots var jo stort sett bare konkurs, men Coventry Climax og motorprodusenten og hele det hopehavet der, og tenk deg i dag så tar du altså en sånn 875 som sto bak i en Hillman Imp og bare sender den inn og får 125 hestavtalen. Vi snakker jo om dem som laget Formel 1-motorer til de fleste som vant. Og jeg synes bare hele konseptet er så bra. Fius uavhengig. Egentlig en Porsche i en 1-2-skala. Og for meg bare, jeg kunne nesten ha vært toppen av britisk.
Arnstein? Hes opp flygle.
Rystet over...
Ja, rystet
over. Det er ikke kommet inn på topp 10.000 liste en gang. Men ok, Bjarne, du tenker om...
Nei, Hayes flygle, altså det der er som å velge Morris Marina.
Ja, faktisk.
Det, hallo. Britisk bilindustri er litt mer enn Hillman Imp. Men greit nok.
Litt seriøst, britisk bilindustri var 90% bare vanlige biler.
Mm. Du har tatt din fire, har du?
Jeg har tatt min fire, det var en Lotus Elite.
Ja, da tar jeg da min nummer fire. Å, jeg skal si det sånn at men de fire øverste er alle biler som jeg har hatt et veldig nært forhold til som drømmebiler, men realistiske drømmebiler, hvis du skjønner, sånn som man faktisk kan få råd til hvis man bare legger til alle kluter, skulle du si.
Eller tjener nok.
Ja, nei, men det er ikke noe som kjempedyr, noen av de. Og nummer fire er faktisk det som i sin tid var verdens dyreste bil på 70-tallet, Rolls-Royce Camargue. Jeg synes jo Rolls-Royce er det mest brittiske av alle brittiske merker. Jeg må jo ha en Rolls-Royce. Og jeg har vært en bil ikke alle er så glad i. Autocar kaller den jo for The Ultimate High-End Lemon. Det ble jo bare laget 531 stykk fra 1975 til 1986. Og det er jo mange sikkert så glad i det designet som Paolo og Martin fra Pininfarina stod bak. Men jeg synes jo bilen ser smashing ut. Det ble bygd av Mulliner Park Ward med ingen kostnader, altså ingen kostnadsbegrensninger whatsoever. Han kostet jo over 40 000 pund i 1978, noe som kunne kjøpt et hus i fasjonable Notting Hill. Det var rett og slett ingen ting som var i nærhet av prismessig av en Rolls-Royce Camargue. Jeg kan si sånn, en Lamborghini Countach var jo på den tiden under 30 000 pund, så var det bare en billigbil i forhold. Så en Camargue vil jeg gjerne ha, den koster ikke så mye i dag. Det er fordelen med litt sånn luksusbiler som Rolls-Royce og Bentley, de detter jo som en stein i pris, mange av de. Så jeg tar deg nå, og jeg regner med at det kanskje ikke alle som synes den er like veldig ikke hadde...
Hva koster en sånn i dag?
Nei, det var noe en faktisk som gikk på Finn, men det var gjort innbrudd i den, husker jeg for en stund siden. Den gikk nå for under 200 000, men du må nok litt... 300-400 må du nok starte på, i hvert fall. Mm.
Ja, den har jo en karosseriform som er litt vanskelig å svelge.
Ja.
Og står det jo bak en sånn bil, så står det hjulene, står det jo midt under den. Så, ja, så men, den svulmer ut over hjulbasen sin. Og,
det
er jo en fantastisk bil på alle måter, men sånn, hvis du skal tenke litt sånn vakker, bil, så er jeg ikke enig med.
Nei, ja,
men jeg forstår det så noe mange.
Jeg synes jo rent generelt, og det, hvis man begynner å se gjennom lista mi, så er det jo avslørende nok, men det er en grunn for at jeg ikke synes så veldig mange av disse brittiske full-size luksusbilene fine nok, for jeg synes og egentlig havne med småbiler, for at det meste av brittisk, for eksempel sånn som en Rolls-en, sånn som DB5-en, for meg så det for lange karosseri på for korte akselavstander med for smal sporvidde.
Mm. Jeg liker å trykke alt sammen og få ordne en imp.
Ja, det det jeg mener, hvis du først lager et kort chassis, lager en imp. Det jo en bra bil. Og jeg, det seriøst. At,
Hør, lytter jeg, det en bra bil.
Ja, ja, ja.
Det en bra bil. Ja.
Men nå vi på topp tre, faktisk. Nå, ja, vi på topp tre. Nå noen som har vært gjentatt før, men uansett, bare si hva det hvis.
Ja, nei, jeg tar jo bare, det var, Cooper S-en, ikke sant? Og,
ja, den gjorde det på tredje.
Ja, og det en sånn digresjon, så jo en real Cooper S i dag er jo 250 000, så det jo omtrent like mye, eller litt mindre. Ja,
hold med 250
000. Nei, det var derfor jeg spurte om hva den Mølleren kostet, for at Der ser man egentlig populariteten i det ene kontra det andre. Fordi pris og popularitet har nok litt sammenheng.
Ja, men det litt sånn Fiat 500 versus... Ja. Altså,
jo, men du får ikke noen Fiat 500 som like mye verd som en Mondial, gjør du det?
Jo.
Ja, kanskje. Hva du var på tredje plass, du, Ove?
Det var Cooper
S. Nei, Bjarne, sorry.
Jeg har jo valgt Aston Martin Lagonda.
Ja, akkurat.
Det en bil
som... Ja, den kan jeg skjønne.
Du kan skjønne den?
Ja, den kan jeg skjønne.
Ja. Når det er sagt, når den kom, så hadde den jo... Jeg vet ikke om du husker gamle Bang & Olufsen som hadde sånn touch-knapper på stereoanleggene.
Hva til kom den?
Jeg kom hit i, vet du det?
Jeg har ikke visst i 75, og så tok det mange år før, det var vel 79 som begynte å rulle ut av døren, for det var så problemet med det her trøkksensitive.
Ponte Sixen hadde jo for øvrig også trøkksensitive.
Ja, det verker vel ikke de heller.
Altså, det var jo det som var problemet med Aston Martin Lagonda, var jo touch-knappa, men det var jo så tøft. Og det karosseriet der er så magisk, det er så lavt, det er så langt, det er så bredt. Og det er skuddpremie på første mann som nevner at det der kan sammenlignes med en Volvo 760. For det nemlig mange som gjør. Jeg
skal ikke si det, men jeg skulle bare si at Volvo 760 synes jeg er en veldig fin bil. Så jeg blir ikke fornærmet om noen. Men ikke å sammenligne.
Men det er sånne raske sluttinger folk tar.
Ja.
Jeg ser garasjen der du sier hjemme det at oi, vi kan ikke kjøre med sprien. Og jeg skulle ønske at de kunne lage en 4-års versjon med litt koffertrom. Ja, for det blir jo en Lagonda.
Ja, det blir en Lagonda. Ja.
Så den min skjønner jeg.
Så det er en sedan som har en presence. Og så, her er en bil du kan svinge opp foran Negresco. Det gjør du ikke med en Hillman Imp.
Hva er Negresco?
Negresco. Er det sant?
Det kan hende dem som hører på ikke vet.
Negresco? Nei, det er jo et fasjonabelt hotell i Nis. Vi kan jo for eksempel ta... Casino i Monte Carlo. Og så, det er litt av greia, altså, det må være sånn at det går an å svinge inn der uten å skjemmes.
Det hadde jeg gjort med en imp, men det er jo kanskje at jeg har selvtillit nok til det.
Nei, altså, kanskje har det vært et artig innslag.
Ja.
Du har nok fått mer kredd med en imp enn med hvilken som helst luksusbil der, faktisk. Men det er noe så. Det er noe bare en sånn... Nei, Aston Martin Lagonda, jeg vet ikke om det er noe flere som har den.
Nei, men jeg kan jo si at kileform blir jo aldri feil. Og jeg har jo tatt den mest folkelige av alle kileformer på tredjeplass. Nå vi er veldig personlige. Og det skyldes at for noen år siden, ja, kanskje 10 år siden, jeg husker ikke nøyaktig, så var jeg nå trava på Birmingham Motor Show i England, og fikk øye på en oransje bil som jeg ble øyeblikkelig forelsket i, Bon Bug, som ble laget fra 70 til 74. Det er en annen Tom Curran, som jo i 2018 fikk Order of the British Empire for sine his services to design. Så vennligst ikke klag på designet. Det er en 7 kubiks rekkefirer på 31 hester, ikke all verden, men den veier bare 394 kilo. Det er jo en bizarr bil, jeg skjønner det. En oransje trehjuling med en sånn canopy-løsning. Men den er kjempeartig å kjøre. Jeg tok selv og innvilget den drømmen og fant med en sånn Bon Bug i Sverige. Jeg synes det er en kjempemorsom bil. Og som en liten kuriosa så kan jeg legge til at i Star Wars A New Hope fra 1977 så er Luke Skywalker sin landspeeder bygd på et Bon Bug-sjassi.
Mhm.
Her er Lordens både Star Wars, Bombug og Kiss som spiller bakgrunnsmelodier. Da er det
jo. Jo da, men
får du registrert en sånn som en vanlig bil i Norge?
Den går som, alle trehjulinger går per definisjon som motorsykkel.
Ja, hva koster en sånn Bombug? Sånn hvis du skal, hvis noen sitter her og...
Han spør for en venn.
Nei, du kan, jeg skulle si fra... 50, 60, 70,
ja. Ja, det er bare å kjøpe seg en sånn artig sak som du får masse oppmerksomhet for lite peng.
Det jeg synes er trivelig, det er det at altså, jeg har en Hillman Imp, og så ler alle og sier verste bilen, og så hans, var det nummer to det her, eller var det nummer tre, ja, ikke sant, er det foran en Rolls Royce Mulliner. Så jeg føler vel egentlig ikke at kritikken alltid blir velplassert her.
Nei, men det er ingen kritikk her som er velplassert. Så enkelt er det. Nei, men det er jo det som gjør det litt spennende.
Ja, 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 ja.
Det er helt subjektivt.
Ja, har vi alle tatt tredjeplassen nå?
Ja.
Ja. Nummer to. Hvem vil ta den først?
Nei, jeg kan ta den. På andre plass har jeg Jaguar XJ220. Det er... en fantastisk sak som var egentlig beregnet for en V12-er, men endte vel opp med en V6-er med doble turbo. Tar jeg feil nå?
Nei, du tar, det er jo lisepassning til meg.
Du kan jo si
til det er lisepassning til deg.
Si til lytteren som ikke vet, det er en veldig berømt superbil fra Nintendo, som en liten stund faktisk var verdens raskeste superbil.
Ja. Jeg regner med at du skal ta med V6-en i forhold til GT40.
Ja, for du, for dem som følger med på launch, så vet man jo at det er noen Achilles her la ut og går her. Så jeg har jo nevnt mange av de bilene dere nevnte som obvious i
innledningen.
Ja, det er obvious. Men når ikke den ble sånn som Jaguar hadde tenkt å lagre inn, at de måtte sette en V6 med turbo i stedet for V12 inn, så er jo ikke det samme som når Ford GT blir laget med en V6 for at man rett og slett ønsker en kortere, mindre motor lenger frem i bilen. Men det er noe så. Men jeg er jo helt enig i XJ220.
Jeg vet ikke, grunnen kan det være det samme grunnen til Jaguar?
Det var kostnadsgrunnen.
Og så er vi jo på Coventry Climax.
Men uansett drivkilde, så var det jo verdens raskeste bil, så argumentene for en V6
Silkøttversjon i racing Le Mans og sånt, det var stilige biler,
ja, det var, absolutt. Ja, du tenker ja, altså, på XR-bilene som vanlig,
ja.
Eller?
Ja, men det er jo sånn, jeg synes det er litt artig at bilprodusenter gjør sånne sprell, altså at man bygger en superbil bare for å gjøre det, altså det begrenser, altså den taper jo store penger på sånne prosjekt, vil jeg tro. Men det handler om å vise seg frem og se hva vi kan gjøre.
Ja.
Mer det, ikke sant? Også det,
jeg kan jo også legge til at jeg prøvde en sånn XJ220 en gang i verden, og det er faktisk det mest komfortable superbilen noen gang jeg prøvde.
Ja,
det var ordentlig comfy.
For jeg skulle akkurat spørre om det, for jeg har aldri suttet i en sånn en gang. Nei, jeg har sett, men aldri suttet. Men jeg har jo lest det akkurat det samme, at den er kanskje ikke så crisp som man skulle tro, men den er faktisk veldig kjørbar og komfortabel.
Ja.
Og så er den, ja.
Men det var din nummer to.
Ja, ja.
Og din nummer to hadde du sagt.
Det var AC Fruan, ikke sant?
Ikke sant?
Som vi allerede
har vært inn. Så da kan jeg gå på nummer to, som også er under de her realistiske bilene. På andre plass så har Englands kanskje mest myteomspunne merke, og det er merket som gjerne regnes for kjennere. Og det er Bristol. Vi skal til Bristol Cars.
Applaus herfra, applaus.
Jeg har tatt en Bristol 412. Bristol er jo som Norges mest berømte motorjournalist gjennom alle tider, Jon Vinding Sørensen, sier definisjon på kul. Eller som LJK Setright sa det, Englands mest berømte motorjournalist på 70-80-tallet, som skrev: alle superbiler fra 1963 Corvette Stingray til 1992 Jaguar XJ220 kan avfeies som leketøy. Den dempete, råe, målbevisste verdigheten fra en Bristol viser at superbiler rett og slett er barnslige. Jeg har vært med altså en Bristol 412. Den er vel, enten liker du den, så synes du vel den er stygg, for å si det sånn. Det er et Sagato-karosseri. Igjen kommer vi tilbake til Sagato her. Sagato-karosseri i aluminium. Series 1 har jeg vært. Den hadde en 400 Mopar Big Block. Jeg er veldig fan av det Ove var inne på tidligere, og sette inn en stor amerikansk motor. Og ellers så har du da ordentlig sånn en engelsk luksusbil for meg. Det skal være masse skinn innvendig. Her skal du se at det masse kyr som har gått til spillet for å lage det her interiøret. Det skal selvfølgelig være enorme mengder av treverk, ordentlig valnøtt. Kun engelskmenn så kan treverk i bil for øvrig. Fun fact. Og aller helst en amerikansk motor også, så slipper du hele tiden det her oljelekkasjene som alle engelske motorer står for. Så jeg var med en Bristol 412 series 1, og som attpåtil bare ble laget i 28 stykk, så det passer med alldeles utmerket.
Det er en sånn raring med en sånn, sånn targa
half-top
det der, ikke?
Ja. Og jeg
har en stepphjul i skjermen, sånn som onkel skruebilene hadde.
Ja.
Ja.
Og jeg ble masse hetsa her på Goodwood Revival her et år. Jeg gikk la meg to andre, ikke navngitte personer fra dette huset, ikke dere. Der jeg så en sånn der, og jeg synes jo det var den kuleste bilen på hele Goodwood. Det synes ikke de for å si sånn.
Nei, jeg fikk gjenfortalt det der med de samme to ikke navngitte personer når vi så en...
Hvis navnet ikke skal sånn nevnes, nå er vi inne på Harry Potter.
Har du hørt? Voldemort.
Ja, som han Griffith i TV her. Ja.
Ja,
Nei, men jeg er imponert over ordets makt i den forstand at du blir veldig, motivert av det du leser andre sier, og det er all honnør, men for meg blir ikke det sånn typisk. Det jeg synes er interessant, det er jo det at det er en flyprodusent som lager biler. Det har litt sånn fascinasjon for Saab, ikke sant, og Bristol Blenheim og Spyker og sånt, men eller så er jeg litt der at det blir litt sånn rakfisklag i min verden.
Rakfisklag?
Ja, det er sånn, enten er du superfan av det og bare må ha det hvert år, eller så er det sånn, ja, det var trivelig å smake, men liksom ikke noe du må ha.
Takk, men nei takk.
Ikke nødvendigvis. Så, men det er kul bil, og det er kul historie. Bristol er kult, og de har jo laget mange kule biler også, og jeg tror også det er en sånn type bil som er litt sånn forbisett.
Yes, det er en bil for kjennere. Ja. Jeg er nesten litt sånn skremt av meg selv at jeg ikke har med en Bristol. Burde ha hatt det på lista, men nå har jeg nå valgt det jeg har valgt. Så.
Har alle sagt sin nummer to?
Ja.
Ja, du, ja.
Ja,
du har Bristol, han har Rex og 22, og jeg har AC Fruan.
Kommer til nummer en. Det er jo ikke nede. Jeg kan jo ta nummer en først.
Ja, nummer en først.
Og der har jeg tatt en merke at dere begge har vært innom tidligere. Og det er TVR, og jeg har igjen tenkt, dette er min realistiske drømmebil. Men dere er jo mer glad i kileform, som dere sikkert vet. Jeg går inn på 80-tallet, og de her som heter 420 og 450 SEAC. Det ble laget 17 stykker av 450 SEAC.
Oppnåelig sin.
Ja, ja. Det er
glassfiber kevlar konstruksjon, noen gang også karbon kevlar karosseri, 4,5 liter, 325 hester, mens 420 var på 300 hester. Og denne bilen da gjorde jo faktisk 0-60 på 4,5 sekunder. Det var sensasjonelt kjapt på 80-tallet.
Som jeg sier, det var det jeg også sa om TV. De har sneket seg så under radene, for det er en sånn frontmotor, mid-engine car nesten.
Ja.
Jo, men igjen, forklaringen er nok høyrestyrt og svært lave produksjonstall.
Ja. Men jeg gir et sånn ekstra bonuspoeng til TVR i disse tider, og det er for at TVR er det mest politisk ukorrekte bilmerket noensinne. Nå til dags, hvis man ser reklame og PR-materiell, så er det alltid lykkelige familier som kjører rundt i bilene sine, som alltid er travert og opptatt med friluftsaktiviteter, som kajakpadling, fjellklatring eller surfing. I bagasjerommet så sitter skinnende, rene bikkjer, som hverken lukter eller kaster opp i bil, mens glade barn i baksetet er konstant fascinert av det spennende landskapet som suser forbi, og ingen av de krangler om å få spille på mobilen. Fy faen, for da var det andre tider på 70-tallet. 1971, London Motor Show, pressedag, hva gjør TVR? Jo, de får to splitter nakne damer og legger seg opp på panseren. Fotografen gikk fullstendig amok. Rolls-Royce, som har stand på SIOA, de ble både forfeidet, sjokkert og la en protest. TVR ga blanke faen. På 80-tallet så lagde de en TVR S Convertible, som de kalt P. Penthouse S i samarbeid med Pornobladet og brukte den ganske så lettkledde modellen Maria Whittaker som fotomodell. Og det her har vært sånn kjennetegn for TVR opp gjennom hele tiden, gir fullstendig F i å appellere til det politisk korrekte, og gir også fullstendig F i å appellere til de her litt mer sånn trendy som kanskje vil vise frem. Altså det er posørene som gjerne kanskje går til en del mer italienske merker og alt sånt. TVR har aldri prøvd å appellere til det der og liksom bare sånn trendy, fasjonabelt motemerken og sånt. Det er bare store motorer i lette biler med masse burnout, rett og slett.
Det du sier her kan jo selvfølgelig være grunnen til at så få kjøper TVR også.
Ja, selvfølgelig. I dagens marked så har det jo ingenting der å gjøre. Men det er liksom en sånn en forsvunnen tid. Jeg synes det er litt gøy.
Ja, jeg altså, helt til du kommer på liksom det pornografiske, så klarer jeg, der klarer jeg å styre meg. Men jeg synes det er veldig bra, for jeg ser også på TVR som sånn det brittiske bilverdens svar på den brittiske punken.
Ja.
I couldn't care less.
Ja.
Og da, så vi, jeg ser jo her når vi skal summere opp til slutt, at vi kommer frem til noe, og jeg skjønner jo det at TVR kommer til å være med oss.
Johnny Rotten kjørte TVR.
Gjorde det?
Neida. men det hadde godt kunne jeg gjort det.
Det var nesten for godt.
Ja, men det hadde ikke overrasket oss.
Nei, det
hadde
akkurat det. Det hadde ikke overrasket oss.
Men hvis TVR er brittisk punk på sitt beste, hva er Bristol da for å prøve? For jeg tror ikke så mange av lytterne kjenner Bristol på den samme måten som du gjør og som vi gjør.
Det er Mozart.
Ja, men liksom prøv å sette den inn i musikkverdenen.
Ja, det er Mozart.
Mozart.
Ja, Mozart. Ja. Det er perfeksjon.
Klassisk musikk.
Nei, altså, det er jo fint å gi en menneskelig karakteristikk på en bil, da. Jeg ser jo for meg en sånn, nærmest en liten sånn huligen i skinnjakke når vi snakker om TVR. Altså, en som står og viser fingeren, rett og slett.
Ja, altså, det jeg synes TVR er flink på, det er jo det at de har fått bort alt som er tweed og vest og silketørkle og sånt. Du må jo skjønne hva det dreier seg om for å kjøpe en TVR, og det er litt kult.
Ja,
det er du, kult. Visst, det er kult.
Du har vel røpet at din nummer en var McLaren F.
McLaren F, ja.
Så du kan jo begrunne hvorfor.
Nei, det var det mest sinnssyke roadgoing ever. Det har sikkert kommet noen syke ting i senere tid, men også det, bare det å så nærmest lage en Formel 1-bil for gata, det konseptet tiltaler meg helt, helt vanvittig, rett og slett.
Ja, nå synes jeg kanskje du er ute på litt feil spor. Altså, litt av poenget til Gordon Murray var at han skulle lage en veldig sivilisert superbil som jo var veldig lett å kjøre, som selv det beste man kunne kjøre, og som var veldig komfortabel, som hadde plass til masse bagasje. Jeg vil jo si at det er veldig, veldig langt unna en Formel 1-bil for gato.
Ja.
Det er jo kun ytelsene du baserer deg på.
Ja, det er jo det, ikke sant? Men den har jo mye Formel 1-teknikk, så vidt jeg vet.
Ja, det har de jo. Gordon Murray selvfølgelig kommer jo fra McLaren, så får det bli en team. Så det er klart, teknologisk er jo det mest sinnssyke på 90-tallet. Men den er jo ikke sånn.
Jeg har jo kjørt den, så jeg vet ut.
Nei, men du vet ikke hva jeg mener, for Gordon Murray var jo veldig opptatt. Han brukte jo Honda NSX som mal liksom, for å lage FN. Det skulle være en sivilisert superbil.
Han tok jo en 50-tallsfilosofi på layout nå, tre foran.
Ja,
ja nei,
som har Jerry Wiegert, vektorskaperen, kaller for barnslig.
Ja.
Jeg har jo sett en del sånn tester av det, men det er jo ingen som sitter igjen med at det er så veldig lett kjørt, egentlig. Så,
nei, men alt i alt, jeg hadde den jo med på lista. Jeg mener det er, jeg har respekt for Britt. Topp brittisk produksjon, hvis man ikke kan ta med den bilen, så er det noe feil, så hvor vi vurderer den inn, den holder jo ikke titelen, som du sier, Formel 1-bil på vei, for den er jo opptatt av min nummer 1. Det er jo min nummer 1 som beholder titelen som det nærmeste du kommer F1 på vei.
Ja, ta-ta! Da presenterer vi Ove sin nummer 1.
1972, Lotus Europa John Player Special.
Mm-hmm. Det er i hvert fall tidens kuleste dekor.
Ja, det vet jeg godt du synes. Så jeg synes jo den er fin der, og så synes jeg den er hideous på Esprit-en. Så der er vi. Nei, det er min topp. Og jeg har jo lagt opp litt løpet her for å begrunne på hvorfor den havner øverst. For noen synes sikkert det er rart. Men dette jo true British car, I min mening. Det, da snakker vi om Europaen som, foruten om å låne girkasse fra Renault 16, ikke sant, så jo det meste Lotus. Det jo Lotus ja, motor,
Big du får dem med begge deler. Ja, ja, de fleste her, jo laget med Renault motor.
Ja, men dette jo da 72 Europa J-pressen, den som i utgangspunktet bare skulle være 100, men som ble populær at han bare fortsatte å lage den, men da i andre farger, men med John Player spesial striping på for dem som ville ha. Big Valve, det jo 1,5 liter twincam Lotus motoren, og femtrinskassen fra Renault, 126 hester, 0-100 på 6,6 sekund. Det den beste bilen road and track, amerikanske road and track, hadde testet til da i forhold til nedbremsing, både i forhold til kontroll og distanse. Korteste bilen å bremse ned. Den jo tross alt bare rett over 700 kilo. Jeg liker Europaen for at den jo... Du måtte faktisk gå opp på den Esprit Turbo S6-en for å få en raskere Lotus enn den her Lotusen. Og den har backbone-chassiset med coilovera og de lange trailing-armene fremover. Den har ikke så mye wedge-design heller som Esprien, så derfor går den hjem. Colin Chapman, egentlig hans mesterverk, synes jeg da. Selv om jeg vet at noen kanskje synes eliten, som du hadde, er bedre på mange måter, synes jeg at det her mesterverket hans. Og så må vi ikke glemme det at det her var hans jobbsøknad til Ford på GT40 i 64-65. Så det var, han prøvde å selge det her konseptet som en GT40. Jeg synes den bilen bare er helt fantastisk, og jeg synes den illustrerer alt med top-off British, så derfor den på topp 5-lista, og ikke minst...
Men hvor kommer sammenligningen med Formel 1?
På grunn av at de fleste blaren som testet de bilene fra 67 og oppover til 74, sa at det var det nærmeste du kom FN-kjøregenskapet på offentlig vei. Road & Track sa i 73, når de kjørte standardversjon, at det var den best handling non-Ferrari-car de hadde kjørt.
Stoler du på amerikansk presse på sånn?
På alt.
Kan jeg bare spørre et spørsmål? Det her kanskje en bil du har på en sånn realistisk drømmebiliste også?
Ja.
Sånn personlig?
Ja, helt klart. Det det faktisk. Jeg har følt med de her bilene noen gang tilbake til at jeg begynte å samle bilkort når jeg var 5 år. Og så kommer det på realistisk. Spesielt de siste årene har jeg følt veldig mye med, og det for meg så det jo akkurat den riktige bilen. Lotus Europa, gjerne 72 mm J-Pass med twincam Big Well-motor. Svart med striping, det helt, helt konge. Og det jo realistisk å finne. Det har jo vært en til salg i Norge nå nylig. Den var litt ombygd med veldig kul bil da, ikke helt det jeg var på jakt etter, så...
Tenker du på den gule?
Den gule, ja. Så liksom, men da måtte jeg kjøpt noe, så det var jo en bil som hadde vært pengene sine, men så jeg måtte ha brukt masse mer penger på å bygge den tilbake igjen.
Jeg var jo tårstrå under å kjøpe den, faktisk. Ja. Nei, det var litt sånn i forhold til en ombygging og alt det der.
Ja, nei, det alltid når du kommer på ombygd, så er det smak og behag. For meg så måtte vi ha reversert noe ut av det. Og... Ja.
Jeg kan jo si at... Etter å ha gått gjennom her, synes vi hadde ganske bra bredde. Men
hva var din nummer en?
Min nummer en var jo den TV-en.
Og det var TV-en, ja.
Men, hvis jeg tar feil nå, den eneste bilen alle tre hadde var Minien, stemmer det?
Ja.
Så derfor kan vi vel konkludere med at skal vi kåre en vinner her? Tidens britiske bil.
McLaren F1 nå?
Nei.
Nei.
Hadde ikke?
Nei, men alle har med en Lotus.
Ja. Jo, men det var tre forskjellige. Så...
Jo, men ikke, det var det jeg begynte å legge merke til, at vi har med Ace, AC.
Ja, to hadde Ace.
Ja, ok. Du hadde ikke AC.
Nei. Men tre hadde TVR, og tre hadde Lotus.
Ja, og tre hadde Mini.
Mini er jo Mini, så det, derfor tenker jeg det er den modellen som fikk. Så skal vi kåre en bil til vinner her, så må det jo faktisk bli den.
Det må bli det med honorable mention både mot TVR og Lotus.
Mest britiske Mini.
Ja, ja. Ja, det er jo britiske. Og da har jeg egentlig ikke lyst til å cash inn i poeng, selv om det jeg gjør. Men jeg sa jo det at det brittisk bilindustri har vært best på er små biler.
Jeg fikk inn et godt sluttpoeng der. Det skal innrømmes.
Ja,
da tror jeg vi skal bare ta og... rett og slett stopp her. Ove fikk siste ord i debatten, og Mini ble vinner. Så da sier vi takk for denne gang, og sjekk ut mer stoff på refuel.no.
Du har hørt podcasten Lordens Garasje, en podcast om bil. For mer spennende entusiaststoff, se refuel.no.